الرحمن الرحيم وبه نتوكل وبه نستعين الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد ابتداعا بعثت پیامبر عظیم الشأن محضر زد تبریک از دلم و الله متعالدان درخواست دلم که الله بزب و لیاقتی بره که انبیانم یولونی تشخیص بره گردوز نمازده ده شب تأکید بار که بویرور اهدن از صراط المستقیم هر گون بش دفعه اللهتان مسئله تدرس که الله سیزی صراط مستقیمه راه نماله بلیه او دی که اهتدا و راهیابی یکی از نعمات گرانسنگ الهی دی انسان هدایت تاپا حق تاپا آرامش درونی وجودندا ایجاد را پس بله دور که بیزیله بجره بله به سادگی احتدا و انبیانون یولونی اهدافون تاپا مخصوصا بیز بر شرایط دیخ شرایط زمانی که هجوم تمام اطرافتان اهداف دینی وارده از گرک واقعا شناسایی نسبت به حقیقت دین و رسالت پیامبر بلارده کوشش الیا تا در مقابل بو هجومی که اولور حداقل ازمز متزلزل علمیا حالا بگیجه به عنوان پیش در آمد و به بحثی در رابطه با بعثت پیامبر عظیم الشأن نهج البلاغه این خطبه اول انده به فرازی و در رابطه با فلسفه بعثت من اونه اخورم بعد به سوال مطرحی لدم او سوالن اطرافنده در بیر از انشاءالله بحث لیا و çox sizin vaxtınızı almayaq inşallah bizim hədəfimiz ihya-i fərhəng-i əsil İslamdır. Bizim bu cələsatımızda cələsat-ı məzhəbilərdə vaxtkuşi çox olur. Yığışırıq, şirni yeyirik, məddahlıq edirik, sinə vururuq, zəncir vururuq, amma maarifdən, usul-i İslamdan او طوری که شایستده اطلاعات وافی و کافی یخمسته و شاید الان بو تضادی که بزن جامعه مزده تمام زمینه لرده ایجاد الفته اولار خمسه معلول فقدان به فرهنگ اصیل اسلامی ده بز بله بلرف که تمام علت العلل و علت تامه بدبختی بزن جامعه مز وجود رژیم سابق ده رژیم سابق مانع ده مانع به این دنگی ده اما زمینه لر که هنوز جامعه مزده قالب دولار گرک اشتونده بحث اولونا و بررسی اولونا که بزده بیر استحاله فکری تحول فکری گرک ایجاد اولا او خطبه شریفه ده امام بجور بیرون فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم من ساق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول الله متعال انبیانه نه هدف لنگون دربده برای بوی که سنن فطرتنده توحید خدا شناسلخ بازه اون میثاق درون نمیلیه اونی کماله یتیره توحید وجودنده متبلور الیه پخته الیه لیستعدوهم میثاق فطرته هر انسانن فطرتنده حق گرائی و خدا گرائی وارده انبیا گلیفلر نمیلیلر بو فطرته آچالار سنچین شکوفا الیلر و یذکروهم منسی نعمته رسالت انبیا بیدار کننده دی یعنی سنین بو درونون بیدار الیلر غفلتن سنی بیدار الیلر پس یکی از شؤون انبیا عبارت نمدن تذکردن تذکره کمه بیرلر بیر کسی که فطرتنده باطننده بیر مسئله اولا اونا تذکر بیرلر و الا اگر هیچ داد وجودون دولمسا تذکرون معناسی یخده و یحتجو علیهم به تبلیغ احتجاج الیلر استدلال الیلر مردما که بز رسالتمزی سیده یتیردخ احتجاج یعنی استدلال دلیل آوردن حجتی سیده تمام الیلر اوزادی که سنین سیر کمال معنوینده لازم دی به وسیله انبیا سیزه یتیشیب و ابلاغ اولوفده منم اون نکته ارزم او تیکد جمله آخر دی که امام بیرور و یثیروا لهم دفائن العقول اصحاره بر مخلق یعنی کشف المخلوق استکشاف المخلوق دفائن العقول دفائن جمع دفینه ده یعنی انبیا گلیب لر او گنجه هایی که سنن عقلنده و فطرتنده نهفت اولوب اولاری چخاردلار ایشیه اولاری گتریلر منفسه زهورده اتوردلار و جامعه بشری در اثر او دفینه های عقول اهتدا و راهیابی به ذات اقدس الهی تفاهم خب اینده برده بو سوال مطرح اولور بیر اصلی وار بیراز جنبسه علمی دی انشاءالله یورولمارز منم هدفی مبارک ده بندنی که اون مطالبی که کتب کلامدا و روایاتدا اولان üstünde bizim ulema işleyipler و مطالب بسیار زیبایی استخراج الیپلر اونları در حد توان با بیان قاصر سیدن اختیارزده قویان خب اگر واقعا انبیا گلیپلر bizi دعوت الیلر بنانی که اوزادی که بزیم باطنمزده و عقلمزده به عنوان دفینه ده اولار استکشاف الیلر اگر انبیا گلیبلر بزیم عقلمزه هدایت الیلر پس نیه بیر بیله اختلاف بار بین اغلا و انبیا پس نیه انبیانم یورونی اغلا قبول الیلر یا اینکه سوال من بجور ترهلیم به عبارت دیگر بو بیربل سفارش و تأکیدی که عقلانیت روایت ده و کتاب الهی ده قرآن ده علوب مگر بو عقلانیت غیر از همون عقلانیتی ده که الان جامعه بشر ده بیز به عنوان بر کسی که دارای فهم و دارای شعور دو بلس ندیرخ عاقل پس اگر انبیانن دعوت بر بساس عقلانیت دی پس نیه بیر بله اغلای عالم انبیانن جهت مخالف ده حرکت الیلر اولا دا مدعی عقل دیلر یا خیر بیر اصلی var ulemanın içindeki mahsusen kutubu usulide metreh olur. Diller kullema hakeme bihil agl, hakeme bihil şer'i. Her zaman ki agl ona hükmelir, şer'i de ona nemelir, hükmelir. یا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر زادی که عقل اونا حکم لیر شرع ده اونا حکم لیجاقتی. پس اینده بود تضادی که بز احساس لیرق بود تضاد هار داده. پس نیه اغلای عالم انبیانم یولون قبول لیمیلدر من باب نمونه الان بز استیاختیاخ بندن این که نیه جامعه بشری و عقول بشری بیز بله اشکال ایراد انبیانون یولوندا چخاردنلار بنام ریشهسی نمهدی. آیا بیز نجور تطبیق براخ بین بو مسئله عقل و شعر؟ روایات مولا علیده که فراوان بو مسئله وار که امام بویرور که العقل و شرع من الباطن و شرع و عقل من الظاهر، یعنی هر کسینین مبناسنه بر اساس عقلانیت گویم. یه شرع سنه دعوت لیر عقله و عقل دستنه دعوت لیر شرع. الان بخورد گروز خدمت سه ارز دیگیم که خب بو روزنامالارده بو بیر ایل یارمده ایکی ایل یارمده مسائل مختلفی آقا قصاصن حکمی نمده، نیه گرک بیز مردمو بیر نفری قصاص الیا، نیه گرک اولدراخ بیر نفری، یا سوالات عدیده‌ای که بو مسائل دوار بو سوالات مطرح olur اشکالاتی الیلر. من استرم بودا به طور خلاصه و چکیده بو اصلی براز توضیح برم. پس بو این که بویرور کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هر زده این که عقل حکم لیر اونا ده عقل حکم لیر، و هر زده این که شرع حکم لیر اونا ده عقل حکم لیر، اونم جواب عبارت نمدن. بیر روایتی وار مولا علیدن بویرور که العقل و عقلان عقل مطبوع و عقل مسموع، ایکی جور عقل، بیر عقل فطری دی بیر عقل اکتسابی دی. عقل فطری یعنی بیر اصولی سنین فطرتنده وار که به وسیله او اصول فطری اشیان تجزیه تحلیل دیرن. او اصول عبارت نمدن، او اصول عبارت بیر سلسله مسائلی که سنین از فطرتنده وارده. آیا سن فطرتنده واردنن این که اکیزات اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین بولار سنین درونونده باطنینده وار اولا بلمز بولار اکی ده نزید بیر یرده جمع اولا. خب اگر بونه نیه دیرن جمع اولماز برای بوی که بو اصل فطریده عقلنده بو مسئلنه نمده جمع، یعنی دشنورن درک ایلیرن. یعنی بیر عقلی وار انسانن فطرتنده و طبیعت عقلنده و خلقتنده بعد از رشد تطبقلق انسان بو اصوله یتیشه. اون تعبیر امام بوده که عقل مطبوع، یعنی طبیعت و فطرت عقل ده بو درکلر و بو شناختلر و بو معرفتلر وارده. یعنی عقل مطبوع دای نمیده استادتان سن ارگنممشن، بیز دفتاری وار که سن عقلنده بو اصول وارده. خب عقل نمیده، عقل بل اکتساب ده وارده، عقل نمده عقل کسبی دوار. یعنی سن بیر مراحل گره تیلیه، سن بیر سلسله مسائل دیگری ده درک ایلیه سن. برداده که تضادلار شروع olur. بخون محیط مؤثر ده، دادلر مؤثر ده، دوزده بزن فطرتمزده تمام بو توحید وان. من نیچه دنم مثال سیزن چین گتردم برای بوی که بو مسئله روشن olur. من استرم عرض الیم که فطرت عقل همون زده ای که انبیا دیدلر اولار درک الیر. سن فطرتنده درک الیرن که گرک الله پرستش الیه، فطرتنده درک الیرن که احسان یخشه بیر عملده، فطرتنده درک الیرن بندن ای که مقدار عصبیت یا گرک انسان تعصبه اولا اولارن اصل درک الیرن. اما نه مقدار الله انسان گرک تعبد الیه. آیا کرامت و احسان انسانی نه قلپنده، عفت انسان گرک نه مقدار اولا، بخون اصل تشخیص بوی که گرک انسان عبودیت اولا احکام الهی بر اساس عدل ده و احسان ده بنده شک یفته. اما بوی که گله تشخیص ورن مستاغلاره. پس منم جوابم بو سوالدن عبارت ده بندن این که دوزده عقل شرع اینن تطابق واره ده نمده کلیت ده. من ده دیدم بندن این که الله متعال نماز منم چن واجب الیب برای بوی که تقرب ازونه تپام. اما هنسه نماز؟ نیچه رکت نماز؟ نجور نماز؟ شرایطی نجور ده؟ آیا گرک اون یدی رکت اولا؟ آیا 20 رکت من دلسم اولوز؟ آیا اش سلیغمن الله عبادت لسم اولوز؟ پس عبارت به اختلافی که بین انبیا و بین انسانلر و اغلاوار تطبیق به کلیات داده به فطرت داده. منم فطرتم ده خداشناسلق بار. اما او کسی که آفتاب پرستی او دل الله عبادت الیر از عقلینن. او کسی که گوساله پرستی او دل الله عبادت الیر. یا او کسی که جبری مسلحتی او دا الله معتقدی. یا او کسی که تفریزیدی او دا الله معتقدی. بخن تشخیص مستاخده دوچار اشتباه بود. بو نیه دوچار اشتباه بود؟ برای بوی که اگر بزن فطرتمزده خدا جلوغ olmasaydı، اگر بزن فطرتمزده عدالت olmasaydı، هیچ وقت عدالتی قبول edemezdik. نیه دوز آدمدن خوشمز gelsin، بو تابقه بزن فطرتمزده. نیه او کسلری که gelirler بزنن istirler حکومت eliyeler اول شعارları عبارتده عدالت خانلıktan الا بو جاذبه اینن şekilde sana parla. بو جاذبه هارده senin فطرتمزده. اما مستاق تعین المخلق بو عدالت چین بو چوخ مشکل دی. برداده که گروز افکار شعبه شعبه اولور. افکار دوچار نمرور تزاد دولور. برداده او عدل تشخیص ورر مستاقه اما من تشخیص ورمیرم. او بلا بلیر گاف پرستی این خدا پرستلخ دی. پس فطرتی راهنو مالغ الیب به طرف الله گده. اما الله اشتباه تپو بلا بلیب اینه. یا او کسی که آفتاب پرسته دی بلا بلیر که نمده آفتاب الله ده. اما فطرتی دیر گرک نمیلین بر مافوقی وار بر حقیقتی با عالم وجوده گذرفته. او حقیقت مستاغنده دوچار نمولور خطا و اشتباه بلور. پس استرم عرض الیم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع دوزدی فطرت ده بلار حمسی وار. اما بو فطرتین مستاغنی دوزت مخلوق ده بشر دوچار اشتباه اولو. نیه اشتباه اولو؟ علت عبارت ده بندن این که احاطه یخود تمام مسائله. بخون آیه شریفه ده خداوند متعال بویرور که اسا ان تکرهو شیئن و هو خیر و اسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. دعا ده وار که الله متعال بجور بویرور دیر که دعای افتتاح داده دیر فا این اقتع انی اتبتو بجهلی علیک و لعلذی اقتع انی هو خیر لی لعلمک به عاقبت الامور. دیر بار پروردگارا من بیر حاجت سنن استرم اما او حاجت یتیشمیرم هی سنه مورد اتحاب قرار بیرم. پروردگارا نیه منم حاجتمی برابر دلمیرم اما چون عاقبت امور بیلمیرم غیب و عالمدن خبر یخم دی بیلمیرم بندن این که بزده این که من اللهتان استرم بو منم شرم دی. پروردگارا نیه بیلمیرم بودا دعا ده بون استردیه. بخون دیر که بیلمیرم و منم شرم دی. نیه برای بوی که سن آگاهسان لعلم که به عاقبت الامور سن روی لطف منم حاجتمی برابر دلمیرم چون سن بیلیرن که اگر من فلان ماشینی تپسام فلان ثروتی تپسام فلان موقعیتی تپسام سندن جدا olacağım. دینن جدا olacağım. اللهتان جدا olacağım. از حالمدن خبرم yoktu. او da الله روی لطفی محبتی نمیلیر مانع olur بین سنن خواستن و
و سنن هدفین و قوم رو هدفن یتیشن برای بی کیمیر اگر او حاجت و او هدف برآورده اوسا سن اللهدن uzaq شده.
پس عبارت قرآن بونه دیر دیر که اکثر مردمون قضاوته بر اساس نمده بر اساس زن نده، یعنی تمام جزئیات بلارن احاطه یخلاره ده بیلمیلر بندن این که عوالم انسان نجر olacaktır. خب اینده بردن روشن olandan sonra bu مسئله قهرن جواب bu مسئله ده روشن olur. انبیا گلیبلر نمیدیبلر، انبیا گلیبلر bu جزئیاتی bizim اختیارده قویانر. دوزی سنن فطرتنده خداشناسلیق var، خداگرالیق var، اما bu خداگرالیقه gerek نجر سن منسیه ظهوره یتیرسن، نجر Allah'ı عبادت ایلیسن. Bakın senin fitretinde var bundan iki gün Allah bir bile sana nimet verip de bu nimetlerden Allah'dan şükrü guzarlık eliyesen. Ama bu şükrü guzarı ne yoluna gerek encam tapa, ne dursan eliyesen. O da peygamber şükrün yolunu örgedir. Bir bari perverdigara ben kadir dövrem seni sitayiş eliyem, seni sena eliyem. Men qadir dövrəm sənin kunh-i məqamən yetişəm. Pərverdigara, mən acizəm sənə səna və sitayiş eləyəm. Sən fəqət gerək özün özən sitayiş eləyəsən. Baxın, ma ərəfna ki haqqə mə'rifətik və ma əbədna ki haqqə ibadətik və la uhsi sənaəkə və əntə kəmə əsnəyitə əla nəfsik. Pərverdigara, من سنه سنا الیرم نجور سنا الیرم او جورونم این که سن özün özün ستایش الیمشن. پس بردا پیغمبر بیزه ارگدیر که خود عجز در مقام شکر گذاری سن اظهار عجز الیین ناتوانلق الیین فار پروردگارا من قادر دورم سنه ستایش الیم سن özün هجور که özün سنا الیمشن من به سنه öz dilinlen سنا الیرم. Pes şükrün yolunu örgedir. İbadetin yolunu örgedir. O da bir kaide var ki, kelamda deyilir ki, innel vacibatel aqliyye altafun fil vacibatel şer'iyye. Bir vacibat-ı şer'i der mentebe aql lütfidir. Lütf nemiye deyilir? Lütf her zadi ki seni Allah'a yokunladır. Və hər zədin ki, səni Allahdan uzaqsalar, Allah onları mən eləyib. Və o zədin ki, səni Allaha yoxun elər, onları sənə vacib eləyib. Deyib, namaz qıl ginan, və rəqib ki, namaz qılmaqlıq səni Allaha yoxun elər. Deyib, ağaf, yalan danışma ginan, və rəqib ki, səni Allahdan uzaq elər. Həs nəticə bu olur, vacib-i şər'i, hamun vacib-i əqlidir. Bərgəşdi lütfədir, bərgəşdi muhabbətədir. Allah-u Muteal xalq eləyib səni nə üçün? Ubudiyyət üçün. Ubudiyyət cəvhərəsi qurb haqqıdır. Pəs nəticə bu olur. Bu təkalifi ki Xudavəndi Muteal müqərrər eləyib hamısı lütfidir. Lütf yəni müqərrib və mübəid. Lütf vacibatda müqərribdir, yəni mucibat sənin təqərrübün Allaha fərahəm eləyəcəkdir. Və o zədi ki, nəhv eləyibdi, səni nəmədi deyib, əncam vermə, bərabə ki, səni Allahdan uzaq salar. Təs həqiqət-i vacibat-ı əqli də qeydir nəmiyə? Vacibat-ı şər'i də qeydir vacibat-ı əqliyə. Təs nəticə ibarətdir bundan. Bir toğru xulası ərz eləyim, düzdür. Hər zədi ki, şər'i də var, əqli də deyib, amma əqli təşxis-i məsadiqdə acizdir. Və çün acizdi Allah peyğəmbərləri göndərirdi. Və illə əgər biz misdaqıra təşxis versəydik, da nə ehtiyacımız vardı peyğəmbərə? Bu bir lütf, bu bir dəqiqədir və zərif sözdür ki, bizim ulema və buzurqanımız labelay rivayatdan və ayatdan bu məsələni çıxardıblar. Ki həmin vacibat-ı əqli bərgəşdi vacibat-ı şər'i bərgəşdi vacibat-ı əqliyədir. Pəs bərgəşdi lütfədir, muhabbətədir. Allah niyə təklifi sənin boynunda qoyub? Bu xatırı lütf, bu xatırı muhabbət. Deyib, niyə filan əməli əncam verməkdən? Bu xatırı lütf, muhabbət bərabir ki, qurb-ı haq balatərin kəmal-i insanidir, cəhanbini-i islamidə və Qur'anidə. منم عرایزم بودی که دخط مولود انشاءالله بر پذیراله اولود خواهشم بودی که متفرق اول میون اگر سوالاتز وار سوالاته به قدری که من یارم ساعت وقتم وار که سوالات پاسخ برم انشاءالله سیز ده بو محضر ده اولاق بیز ده سیزن وجودوزدان استفاده لیا برای بو این که بر تحییتی بر سلامی محضر پیغمبر اکرمه گندرخ اوش دنه اوجا سلوات که در رابطه با بحث مزوار چوک کم ده، اما خب مقداری که وقت وار انشاءالله پرداخته بیرم جوابا. این آیت لیه چرا رسول اکرم صلی الله علیه با اینکه پیامبر بوده و از هوش و عقل و دانش بی نظیری نیز برخوردار بودن، حضرت خدیجه را که زنی بیوه و همچنین 15 سال بزرگتر از خودشان بودند به همسری خود در می آورند؟ مگر نه این که می گویند زن باید از مرد کوچکتر باشد؟
بخون ازدواج متاسفانه بزن جامعه مزده پیس جور معنا رو ایکی با ادوار ازدواج هم یه ازدواج برای ارضاء غریزه ده، یه ازدواج برای رفاقت ده، چون انسان وقتی که سنی گدر یخاریا مسئله جنسی غریزه جنسی ده انسان وجودنده افول ده ده او حرارت جوانمخ یخ ده و نوعاً بروز مشکلاتی که بزن جامعه مزده قباقا گلیر علت عبارت ده بنام این که انتخاب بر اساس اصول دورمش. اولا پیغمبر به شرایط دیدی که نیازه وارد حضرت خدیجه و ثانیا به ازدواج از ناحیه خود حضرت خدیجه پیشنهاد دورمش. خدیجه بیر شخصیتی دی محیط جزیره العرب ده اونون مسلمان و مخلقه و پیغمبر اگر مخلقه مصلحت اجتماعی وارده او دی که پیغمبر سخت احترام الرده مادامی که خدیجه دیریده آرواد آلماده آیداد و دستان آلماده احترامون صحبه برای بی که پیغمبرین وقتی سراغنه گلده که هیچ کس پیغمبره قبول نمی شرط وفا نمده شرط وفا نمده سن عقلم بوده نمه حکمه دست بیر نفری که هیچ او وقتی که هیچ کس سنن قاقون چالمیا گله سنن سراغا سنن محبت الیه سنن علا آغوشن آیا شرط وفا نمده غیر بوده که پیغمبر الده پس دور اوشن. سوال دوم، اگر انسان دچار خمول فطرت شد و در شناخت و عبادت خدا کاهلی کرد، حالا شد یاد چگونه باید برگردن؟ خب واضح روشن دی که نید میپرسید جلسه موعظیه جدی بعضی سوزلر وار به مسابه چورک دی نیجه ای که سن گنده چورک دیمسن دیستن بیزاد بیترمیشن آدم عقل انسان ده او جورده بعضی مطالب وار انسان گره گنده اشیده اولاردن بیره اولم ده که کلاهموزا دائم گدرگه یلر که بابا اولم واره هلا دیلیرخ وار اوزا بوده پس او ده که گیدلر جلسات موعظه ده شرکت الیه معناسه بوده که موعظه یعنی سیزه دیدار الیه آیغ الیه آگاه الیه قیتره سیزه فکرته پیغمبر ده گلیب سیزه دیر آقا قرآن اخویون قرآن تفسیرینه گیدین روایات اهل بیتین دلیجه گیدین برای بکسین فطرتیزه بیداره باش.
دو، در یکی از مباحث اشاره‌ای به عبادت شبانه نمودید و شب را برای عبادت به سه قسمت تقسیم نمودید. لطفاً مجدداً توضیح فرمایید. البته بو مبحثی که اشاره به
ثلث اول از نصف ثانی، یعنی بیز جیجنی ایکی یره گلاخ مثلا فرض داریم 12 ساعت، 6 ساعتی گچندن سورا 2 دنه 6 ساعت olur، او ikinci 6 ساعتی ده 3 یره گلاخ ثلث اولی، یک سوم اولی نم olacaqdi وقت استجابت دعاده. هر گجه ده بو var. اینده سید استید بونه نجور کشف ایگیست، بونه کشف بوده. بخن نصف شب 11 ساعت، ربع ظهر شرعیدن گشتی بو نصف شب. اینده بو طول سالدن متفاوته. بیر گن ممکنده ساعت 11 اولا، بیر گن ممکنده 12 اولا، بیر گن ممکنده 12 یارم اولا. اینده بونه گرسن özün hesaplayasan. İndi nisfi şəbdən geçdi, nisfi şəbdən ta əzanı söhbə kimin üç qismət elə. Sulsə əvvəli vəxti istəcabəti duadır.
چرا اکثر معجزات و آیه ها و نشانه ها در عدد 3 یا 7 یا 40 صورت می گیرد؟ مثلا 7 بهشت و جهنم. البته بو حصر یو خود معجزت حضرت موسی نه معجزه 12 دنه ده، بو کلیت یو خوده. اما راجع به 40 بیر مسئله وار. 40 سالگی، 40 کوت عدد 40 بیزات ده کی هم روایت ده وارمزدی و هم ده مطابق تجربه ثابت شده ده. روایت وارمز ده که من اخلص العبادت اربعین یومن جرا ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. هر کس 40 گل خلوص نیتنن الله عبادت لسه، اثر وضعیسه بوده که حکمت قلبنن دلینه جاری olur. یعنی بر حقایقی با عالمنن دشنر که دیگران نمده اونو بشنمزدر. خود عدد 40 üstünde بله انایت وارده. مثلا او کسلری که دعا شروع الیلر، ختم شروع الیلر، معمولا 40 gün ادامه بررلر، چون 40 günde نم olur او اثر بلینیمیر. اما بایی که نیه بهشت جهنمین 7 دنه قفصی وار، اونو من بلندرم. اونو گره انشاءالله گره اگر روایت ده اشاره لنش استولار بیز ده جواب بره بلند و الا دلیلی یکموز ده. شما در سخنرانی خود فرمودید که انسان در خداشناسی تحت تأثیر محیط می باشد. پس کسی که در آمریکا و یا روسیه زندگی می کند و بر مذاهب کمونیست و مسیحی می باشند چگونه می توانند خدا را بشناسند؟ بخون محیط هیچ وقت عذر نمی‌آید انسان چون الله یانمده که من فلان محیط ده زندگانی قلیردیم. البته محیط انسانا الغا الر، اما عقل انساندن almaz. او دی که بیزیم علما جاهل ایکی جور تقسیم الیدلر، دیدلر جاهل قاصر، بیری جاهل مقصر. جاهل قاصر یعنی قافل، یعنی بی کسی قفلت محدوده ده، مثل بو قجار وقتار کسن عارض فکر لنه، اونا تکلیف یخده، اونا عذاب یخده. ما کننا و معذبین حتی نبعث رسولا. بیز هیچ وقت بیر نفر عذاب لمرخ مگر اونا اتمام حجت دیگه، حجت اونا تمام دیگه. اگر حجت تمام میب عذاب ده یخده. اما بیز فرزنیت بوده او کسی که امریکا در روسیه داده اولا جاهل مقصر دیلر، یعنی بلیلر ایرى مذاهب ده وار، بلیلر اختلاف وار، گلیب تحقیق الهمیلر بس مقصر دیلر، کوتاه گلیبلر و جاهل مقصر ده در حکم عامد دی. یعنی او کسی که امنن بیر ایشه انجام ورمزه او حکم ده دی.
پس جواب عبارت بندم چون بلاب جاهل مقصر دلر بو بابتن عذاب الاجخلان یه تحقیق دلی که گیت میدر.
سابقه مطالعاتی من موردی را در مورد شکست مسلمین در جنگ احد و عدم تمایل حضرت پیغمبر قبل از جنگ در مورد محل نزاع و تسلیم حضرت پیغمبر به رأی اکثریت و وقوع جنگ در دامنه کوه احد یادآور می شود. و این که گفتیم ما باید راه راست را و راه پیامبران را پیدا کنیم، آیا این واقعه درس برتر بودن دموکراسی حالا بله از هر چیز دیگری حتی پیروزی بر مشرکین نیست؟ بله. یا سوال
بخون بیس که دیرخ بیس پیغمبردن تبعیت الیخ او یرده ای که وحی بار بخون بیزن احکامموز ده ایکی جور احکامی بارمز ده، احکام امزایی بارمز ده، احکام تأسیسی. بیر حکم ده پیغمبرن ناحیتنن نشعت تفقده، یعنی تأسیسی پیغمبر الیفتی، بنا دیلر احکام تأسیسی مثل نمن نماز، عروج، مکه، قصاص، بلار نمده احکام تأسیسی دی. بیر سلسله احکاممز بار احکام امزایی دی، یعنی پیغمبر گلیب امزا الیف اغلانن عمل. بیز که دیرخ گرک در مقابل پیغمبر تسلیم الاخ نه احکام امزایی ده، احکام نمه احکام تأسیسی ده، یعنی او حکم داری که پیغمبر ناهیسندن گلبده وحی پشتوانه سده. ارده بیز گرک پیغمبرن سوزو مقدم صلاح اغله، اما او یرلرده ای که پیغمبر بر حکمی گهتی میبده ارده تابع اغلا. بیره همون جنگ احد ده، جنگ احد ده پیغمبر تسلیم اولدی جوانların نظرینه، حرارت دیدیلر، پیغمبر دیدی از نظر اصول نظامی بهتر بودی که بیز نمدن مدینه ده قلاخ دشمنی چکاخ اوز ایچیمیزه بورده تارمار الیاخ. بولار دیدیلر خیر آقا بیز نیرو وارمز قدرت وارمز بولاری تارمار الیاری. پیغمبر اوز نظر شخصیسی بویدی که قلالار نمدن مدینه ده جنگ الیلر، دشمنی چکلر گلتیلر چهرن چنده اولانه. کمان که باخن بو اصول نظامیدن روسلار هم جنگ جهانی اولده استفاده ریفه بر علیه آلمانلار، هم جنگ جهانی دومده دشمنه چکیب گرسیده اوز ترپاقلارنده مزمحلی دیدن. لنینگراد'ده 200 بین سرباز آلمانی ölüb. پیغمبرین نظر شخصیسی بویدی، اما چون جوانلار قلبلدیلر پیغمبرده تسلیم اولده. او دو بویرده قرآن ده دیر و شاور هم فی الامر اما فاذا عزمت فتوکل علی الله. دیدی با قبل از بوی که من زره جنگی گیم هر نمه سوزوز وار دین قبول الیرم، اما دا زره گیدیم فرمانده هم گرفت بدونه چونه چرا عوامرن اطاعت و اجرا اولا. پس بونه معناسه بودر بوننانی که پیغمبر یعنی تمام یرده. بو بیر مسئله. نکته دیگری که دموکراسی دیرلر، من بونه سیزه عرض بیم بو مغالطه ده. دموکراسی یعنی حکومت مردم، یعنی بو معنایی که مردمون حقی وار جعل قانون الیه، مثل الان پارلمان هایی که دنیاده وار. اله بخون بحث عقل شهر ده بوده ده پیغمبرلر گلیبلر بشرن مقابلنده بعض یرده ده دیانفلر رابی که قابل ده دورمش بشر چین به ظاهر. خب مثلا فرض کنیم بولار بجور دیدیلر، دیدیلر منشأ قانونیت بر قانون اراده مردم ده. باخن اسلام بونه قبول یوخو ده که اراده مردم منشأ جعل حکم و جعل قانون ده. جعل حکم اللهان یانمده ده الا یعلم و من و هو اللطیف الخبیر. آقا بیز معتقد گرک حکم الله معین الیه، منشأ حکم اراده الهی دی، پیغمبر ده اراده الهی نه بیزم اختیارمزده قرار ورید. پس نتیجه بو اولو بیز او دموکراسی که غرب دیر از نظر جهانبینی معتقد اولا بلمرد او دی که بیز مجلس شورانه ده دیرخ مجلس قانون گذاری در حقیقت برنامه ریز ده بو مجلس، یعنی گتراخ اصول شرعینی گراخ شرایط روزده بیز نجور پیاده لیه بلد. اونم مثلا تفسیره قویاخ در به اصطلاح ماهیت قانونی برا قانونی چدن الیاق تفسیره برا مشکلاتنه پیش بینی قلیاق بولا بودور یعنی مجلس برنامه ریزیده نه مجلس قانون گذاری به همان معنایی که دنیای غرب تلقی الیر که منشأ قانون گذاریه اراده مردم بلیر بیز اراده مردم بلیمیز اراده خداوند بلیر بنابر جهان بینی توحیدی اگر بیز الله قبول ادنمیشه گرک حتما اللهم حکمینه قبول ادیم اولار بیبینه زنجیر وار متصلده او دیکی گورن اولار پارلمانده راحت تصویب الیر لباسن جوازن بیر اشکال یخود الان امریکادا دده حقی یخده قزنه دیه سن نیه رفق گترن اویه اگر دده اونلره گلمشتی بیر نفره منه دیده دیر اگر تلفون الیسله شهربانیه gelirler dedeni tutarlar apararlar diyorlar ağzen bunu hamsetten azadi bir insanın kabağını alırsın ne yaptı var senin kızın azat da özü bilir herkes istir getiriyor getirip yapıp sen ne işin var pes bakın muğalete olmasın az dilgah İslam menşe-i kanun rinşi-i kanun kuzari Allah'a gaydir o da biz teslimik peygamberin kabağında beraber ki deyirik bu Allah hükmüdü ve illa eğer beşer hükmü olsaydı o da beşer menle bir beşer من نبیزه فیشمه گلیر اونه گره دیرخ که مبنای احکام اسلامی وحی الهی دیرنه الله ناهیسنن گلیر پس نتیجه بولور او مقداری که شرعی ده بیزه اجازه ویرلیب دی من اولومیوب دی بیز آرا عمومیه نمدی رجوع دارم بخن الان خود الان قانون اساسی که بیزه وار دیر رئیس جمهوری بلاخره سن گرک ولی امره نمیلیه سن سن سن بیر نفره انتخاب الیسن سن حکومت الیسن گرک بلاخره بو حکومت ارجاع الوقت زمان غیبت کبراده مردم مردم گرک تعیین میدیدر برده هیچ مشکلی یوکموز دی اما تعیین ولی فقیه ده سن اختیارم وار اما اینده ولی فقیه قدرت یتشندن سورا آقا سن حقی یوکتی بلان حکم برسن توجه لدید اشتباه olmasın پس منشأ قانون گذاریه اسلامدا اراده الهی هر یرده الله تفویض الیب اوغلای قومه بزده نمده اوغلای قومدن تبعیت الیجور نه تک تک مورد جنگ احده حتی جنگ خندخته جنگ احزابده بون اگر اشتممشید من دیمیشم خزانلقته بود اگر نده دیم بخون پیغمبر اکرم چون مسلمانلار محاصره دیدیلر بو قول ایندیکیلر او باش مدینه ایلا قرارداد باغلا استدی باغلیا که گلین بیزلا همراه اولون بیز بو مشرکینین محاصرتن سندراق یک سوم خرمای مدینه نی من بیرم سیزی اولار دا قبول الیمیشدیلر که گلیلر پیغمبر اولاری از طریق پول özlərinə çəkdi که گلین من خرما بیرم بیلزا یک سوم خرمای مدینه نی قرارداد باغلیاق بوندان که محاصره مسلمانلار سندر جبل ابن معاذ یا معاذ ابن جبل دی گلر پیغمبرین یعنی اولا ادبه باخن دی یا رسول الله اگر بو حکم آسماندن گلی یعنی دستور الهی دی که سن بو اوباش مدینه اینا قرارداد باغلیاسان سمعا و طاعه چون الله دیب گره تسلیم دی پیغمبر دیدی نه نه الله طرفندن بر وحی گلمیب دی دیدی پس نه مناسبتن یا رسول الله سن بو قراردادون دیدی برابر کستنم محاصره سنرسیز زحمتتن چخصیز dedi ya Resulullah biz hazır diyoruz biz o vakti ki şerafet-i İslam yokumuzu di bu o başı Medine'ye baş vermezdik indi ki şerafet-i Tevhid o İslam varımızdı gelip dedi de oğruya o başa baş verak herkes haşa ve kella biz cenk ederiz ve o hamımız ölak ama hazır diyoruz bundan iki zihri bari zillet bu iki o başıyla karardat bağlayak mı ya Peygamber dedi ben de teslim edin Peygamber kabul edin vahiy yoktu پس نتیجه با اولور هر گرده ای که وحی یختی بله اکثریت آرا گره هر نمه مردم تصمیم اغلای مردم تصمیم کتولار او دا بگیم چه محترم بیر حضرت آجا لطفا بیان کنید که حقیقت آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن و اهل بیت چیست بخون بو حقیقت آفرینش بو بیدن آیده دی که گروز چوب بزده دستور بار هر وقت بیر ناگوار بیر زدنن مواجه اولدوز بو آیانه چوخ تکرار الیل انا لله و انا الیه راجعون
Axı bax, mən özümü malik bilirəm bu aləmdə. Odur ki, haqq vermirəm bir nəfər mənim hududu malikiyyətimə. Nə mədir təcavüb? Amma əgər sən özün özgüyə, mütəalləq özgüyə bildin. Diqqət edin, ruhu tohid deyəcəyirəm biləcə. Əgər sən özün, özün üçün bilmədin, bəlkə özün mütəalləq özgüyə bildin. Əgər biz adı gəldi qabağa, gələn özgənin ki, biz anlayın, nə müşkül vardır. İnna lillah və inna, Allah bizim malikimizdir. Əgər müsibət də verir özündəndir, xoşluq da verir özündəndir. Niyə? Çünki malik həqiqi odur, o məni yaradıb. Həsün o istir, pəs mən istirəm. Həqiqət afəriniş, xudayafdən Allaha tapbaqlıq hər halda. Çünki həqiqəti sırf mavərayı Allah yoxdur, cahan biniyə tuhididə. Həqiqəti mutləq Allahdır. Pəs kəmal-i mutləqdə o həqiqəti mutləqinə məna olacaqdır. Pəs Allah-u Muteal həqiqəti afəriniş budur ki, biz qurb haqda yetişək. Çünki həqiqəti vərayı Allah, sıvayı Allah yoxdur. İndi əgər bu cür yoxdur, pəs mən maliki özgə bildim, özüm bilmədim, təşəyin həm vardır biləm üçün rahat təhammül edə bilən müşkilatı. جناب عالی گفتید که نمیتوان همه چیز را به وسیله عقل سنجید و از عقل نسبی برخوردار است، پس آیا به این وسیله شر انجام گیرد یا اینکه مکمل همه هستند؟ و با هم شر و عقل در مورد چیزی حکم کند؟ بله، عقل در این مبادی دچار مشکل شود و غلط یابی بکند توضیح بفرمایید. حالا من مفهوم سوالی بودی که استیلر بو سوال بودی که اینده بو عقلی که بیز دیرق که بجره بینین هممزه ده یتیشه، منم عرضم بویدی عقلنن شر کلیاتدا درکلری مساویدی، جزئیاتدا ده که دچار اختلاف olurlar. اگر بیز جزئیاتی ده تشخیص ورسیدی ده اینده نیازی پیغمبره یوقمز. Baxın, odur ki, Peyğəmbərin məqamı müzəkkir verir. Yəni, gəlir sənin o fitrətin açır, deyir, sən məgər Allaha istəmirən, Allah yolu budur. Bu yoldan gələk gedirsən Allah yolunu. Allah yolunu sən də təşxiq verə bilmirən. Dəlili ibarət dinəmədən, dəlili ibarətdir bundan ilk ələn bu firqələmizsə budayız. Ne bilə, bunlar hamısı Allaha tərəf gedirilir. Müddəidirə biz Allaha tərəf gedirik. Qusalə tərəf də deyir, Allaha tərəf gedirik. Məsihi də deyir, Allaha tərəf gedirik. Yahudi də deyir, Allaha tərəf gedirik. Bunlar hamısı müddəyi Allaha tərəf getməkdir. Bəs bu Allah fitrətdə var. Amma misdağında düşarı iştibah olurlar. Mənim ərzim ibarətidir bundan ki, kulləmə həkimə bihil əql həkimə bihil şər nəmədə kulliyyatda. Amma cüz'iyyatı təşkil verə bilmir. Baxın, bizim əqlimizdən məqamı cəmidən gəlib. O da külliyyatı tərk edir. Siz niyə məğulə məğul deyəriz? Məğul dünyayı xaricdə yoxdur ki. Hər nəmə dünyayı xaricdə var, cüz'idir. Bax, qabilə gəl, həvası pəncqanı ilə dərk ola. Ona deyilir cüz'i. O da deyir ki, getdi əqlə, olur külli. Bu külliyyatı biz dərk edirik, amma bu cüz'iyyatdadır ki, əqlə duçarı iştibah olur. Çünki əql insanda vəhmi də var. Vəhmi qatışır, qoymur o cüz'iyyatı, misdağı o külliyini tapar. Mən istəyirəm ərz eləyəm ki, kulləmə həkəmə bilin, əql həkəmə bilin, bu qaidə məxduşdur. Qaidə külliyyət varıdır. Yəni, hər zədi ki, əql hükmülür, şər edə ona hükmülür. Və hər zədi ki, şər ona hükmülür, əql edə ona hükmülür. Dedim, innəl vacibatıl əqliyyə, əltafun vil vacibatı şəriyyə. İnnəl vacibatı şəriyyə, əltafun vil vacibatıl əqliyyə. Əql edə həm onu dərk edir. Bunda nə mənə? Əslini. Baxın, mən də bilirəm ki, Allaha təqərrüb tapam. Bərabir ki, amma nə zət məni Allaha yetirir? Peyğəmbər gəlir, deyir, var, namaz gərək qılasan. Şöp iki rəkət. İndi mən görürüm üstü dörd rəkət qılam. Kemancı Vəlidi bilməm nəmədi. O xulafayı bən Ümeyyədən bir qət şərab içmişdi. Şöp getdi, istədi xidməti namazı şöp qıla.
Evvelen iki tane rekat kıldı, gene gördünüz mü gene kılın. Yani teveccüh. Gölünen diyor ki iki rekat de namazı söz. Namazı zuhru gerek dört rekat kılasan, özü de ahirette gerek kılasan. Şimdi gene ha, ben selilem, iktiza eder ki istedim, Allah'a münacat edeyim. Sen şuru edersen namazda münacat, namazın batıldır. Mistahta duçarı iştibak olur. Fes kulliyette ne maddi? Tevafuk var. Kardeş, biri de sual-i siyasiydi. Ben gerek bu sualat-ı siyasiye, kabaksa bir gerek bir tuzihat-ı yanımsağsa size verem. Ondan sonra bunlara cevap verem. O da ki, şorayı nigahbana raci sual edildi, kubregan-ı rehberiye raci sual edildi. Eğer o kemal-i cesaret, hazırım bu sualata cevap verem, ama bir şerh vakti koyula, bir cem ola, mevzu, destur-ı bahs-ı müşakhas edeyim, bastı şerh. İhtiyar sizinle, her vakti siz, ben hazırım. Ama bir şerh de bundan iki ihsasatı koyak kenara, hatvazlığı koyak kenara, hegayeri, o da deyin ki, vâgıydı, meslehet-i vâgıydı. Tehdi tesiri bu cevdiler, oğuz-u ahval kararı tatbiyat, ben hazırım tuzihat-i dermurada bu kanunu esası, sizin hemen sual olursa verem. Ama elem bu fırsatta mecal yoktu. Bir fırsatı diğer koysaz, gayret bu gecelerde ben hazırım. Bu da geçen sualdı. Bu münasebeti böyle. Çıra Kudavendi Muteal ba'de Resul-i Ekrem diğer terbira ve peygamberi meb'us ne kerdi? Der sureti ki mi tevamiz peygamberi ki sahibi şeriatle mübaşet bir filistet ve hemen dini İslam ve tebliğ numara. Hop baba bunun cevabı roşendi. Berabı ki din dini hatemdi. Bakın Kur'an diyor ki Kur'an deyir ki Sure-i Ahzab'da ben de o ayeni elen korkan iştibah okuyam Peygamber Allah o buzurgevarı göndermedi meğer Resul-i İlahi'di ve Hatemen Nebi çünkü semet-i Peygamber Hatemi-i Nubuvvet'ti bu evvelen bahs-i Hatemiyet var ve manası budur ki eğer Peygamberi bad gönderseydi de Hatem olmayacaktı ama bir cevab-ı velayi mensebin peygamber gönderir. Peygamber özünden sonra gelir. Muntahabbidun iskurt. Ali peygamberdi. Ben bunu size deyirem. Termaş kodu peygamberden deyirem ha. Ya Ali ente minni bi menzeleti Musa bi menzeleti Harun min Musa illa ennehu la nebiyye ba'di. Harun peygamber diye peygamber diyor. Hazreti Musa'nın da kardeşi diye kardeşi duyurdu. Pes getirir Hazreti Ali'ni nazil menzili yenemedi. Peygamber kararlı. Peygamber de Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın dostum. Ali ve sallallahu teveccüh edin. Peygamber de Ali'de. Muntahab Ali. Nişan yok. Bəs nəticə istəyirəm deyəm ki, bu sualı ki eləyibdi ki, niyə peyğəmbər bəli peyğəmbərdilər? Muntaha o məqamı təşrifatları yoxdurlar. Bu ki, baxın, idamə dəhəndiyi peyğəmbərin yolu Hazreti Əlidir da. Yəni, məqamı dayanı hükmü ilahi var idi. Məsələn, mərdum gedirdilər İmam-ı Sadıqdan nə mənəsə olur? Hükmü ilahi nə istəyirlər bilirlər da. İmam-ı Sadıqdan bu namazlarında tam olsa tamam İmam-ı Sadıqdan İmam Bağırın rivayətləridir. Binvan hükmü ilahi, beyan kunandı hükmü ilahi. Çünkü peygamber vacid-i meqam-ı imametidir. İmameti özünden sonra tehdiz edildi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali de İmam Hasan'a ta 12 imama kimi. Pes hemen ki sizin dediğiniz burada temindi. Muntaha bəli. Binvanı peygamber yoktu ama binvanı imam vardı. Pes peygamberin huzuru der galibi imam camiada huzuru var. Bir tane de suale deyim de icazı verirseniz kastı oldu bu ben. Hacabı fermayı ki aya aql cüz-i fitret et ya cüz-i mücerred et. Evvelen aql cüz-i mevcudu mücerred. Hala bir bahs-i firavan var da ki gerek olma ki ne delailenem ki aql mücerred. Bu ki fitret deyirik. Yani uzat deyir ki aqlın içinde derk olunuz. Bir envanı usul-i evveliye aqlidir. Ki dayı onu sen mektephanada örgen veren. Hodi aqlinde var. هیته درک عقلانه وار، اما خود عقل نمده، عقل از مجرد منتها بزن عقل لر نسبت عقول انبیایه بزه اصطلاحا دیلر عقول جزئیه. نیه عقول جزئیه دیلر برامی که بو عقل لرمز قاطشب دی مخلوط لب دی حوثنن قریضی جنسینن حبونن بغزونن. او دی که دیر شاعر عرب دیر که فعین الرضا عن کل عیب کلیلتون ولكن عین السوق تبدل مصابیا. دیر دیگرم نه عینکنم من باخرم، عینک خوشبینی قویمشم من باخرم، من معایب میگرمیجام اگر خوشبین من اوستم. اما امان و جنن این که عینک بدبینینه قویسان بیز بیله عیبو بو یک کلقتا گرجام زن. بس برده نمولو خب و بغزولر اثر قویر با عقل جزئیده. نیه پیغمبر عقل کلی دیلر برای بود که فارغ از ماجرای و جزئیاته، کل با عالمنن ارتباط وارده که عقل کلستون علم مطلق الهینن ارتباط وارده، مقید به جزئیات احوا و حوثلر و خاستلر و بلاردر، چون بلاردن جدا اولوکده او ده عقل کلی دیلر. سلامت.